Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Παιχνίδια με τη φωτιά στη Μέση Ανατολή, παιχνίδια με τη φωτιά όμως και στο Belfast για το μεταναστευτικό, το οποίο επανέρχεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, ανοίγοντας ξανά μεγάλες συζητήσεις σε όλη την Ευρώπη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ευρώπη από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στην ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυλιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο 5,2% πληθωρισμός τον Μάιο, τροφοδοτούμενος κυρίως από τις υψηλές τιμές στα ενεργειακά προϊόντα, σύμφωνα με την Ελστάτ, στοχεύουμε σε συμφωνία με τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ για μείωση των τιμών. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, θα χρειαστεί να παρατείνουμε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός υπήκοος για τη διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της μέσα στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγείου. Εν μέσω ενστάσεων για τη δίμηνη προθεσμία που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της, άρχισε στην Ολομέλεια η συζήτηση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Για ασφιχτικό χρονοδιάγραμμα κάνουν λόγο ΠΑΣΟΚ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Πλαίσια Ελευθερίας. Από τον επόμενο μήνα αναμένεται να αυξηθεί το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και αφορά τόσο τις οφειλές προς το δημόσιο όσο και τις οφειλές προς τις τράπεζες, αποκάλυψε στο Air News Radio ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Σοκαριστική και απολύτως απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τη βία που ξέσπασε στο Belfast μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι, η οποία φέρεται να διαπράχθηκε από Σουδανό υπηκό. Ο Στάρμερ τόνισε ότι οι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν λόγω της καταγωγής τους και διαμήνυσε ότι οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τη μέγιστη αυστηρότητα του νόμου. Το Βρετανικό Κυβερνών Εργατικό Κόμμα κατηγορεί τον Ήλον Μάσκ ότι υποθάλπει τη διχόνοια. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη. Σοκ προκαλεί, κυρίες και κύριοι, το διπλό φωνικό μητέρας και γιού που σημειώθηκε στο Λόγκο Αιγείου. Είχαμε και καταιγιστικές εξελίξεις πριν από λίγο. Έχουμε και τη σύλληψη τελικά του άνδρα, ο οποίος κατηγορήθηκε από την πρώτη στιγμή. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από αυτή την τραγωδία. Όπως επίσης θα ενημερωθούμε στη συνέχεια για τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με την πολιτική επικαιρότητα. Καθώς μέσα σε συνθήκες αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού και έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ αντιπολίτευσης και κυβέρνησης, άρχισε ουσιαστικά από το πρωί διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος από την παρούσα προτείνουσα Βουλή. Το μεταξύ, σε λίγες ώρες από τώρα, το απόγευμα, η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να επικυρώσει την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος. Στη συνεδρίαση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει τους άξονες του κυβερνητικού σχεδίου για την τρίτη τετραετία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Επομένως, τίθεται και τυπικά Νότι σε θέση μάχης ο κομματικός μηχανισμός Νέας Δημοκρατίας, τίθεται σε προεκλογική ετοιμότητα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, είναι αναμφισβήτητο το γεγονός ότι η επιλογή ενός μάχημου και μαχητικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, μάλιστα από τη νέα γενιά, μια νέα γενιά που έχει βγάλει η ίδια κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη και έχει φέρει στην πρώτη γραμμή, λέω εγώ, από τα τσικότα πήρε και τους έδωσε φανέλα βασικού και είναι πολλοί. Αλλά μιλάμε για τον κύριο Κυρανάκη που εκλέγεται σήμερα γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Σηματοδοτεί ακριβώς αυτό που είπες, τελική ευθεία προς τις εκλογές. Όποτε και γίνουν εκλογές από εδώ και μπρος, ουσιαστικά η θητεία μιας κυβέρνησης, κυβερνήσεων της Ελλάδας που μετά τη μεταπολίτευση τα 2,5 και τα μέσο όρο χρόνια κάνουν εκλογές, αλλά που πάει προς την τετραετία, δεν μπορούμε να αντιλογίζουμε προεκλογική. Ο κ. Κυρανάκης καλείται να ανασυγκροτήσει, να βάλει μπροστά τις μηχανές του κόμματος, όπως θέλετε πείτε το, να οδηγήσει τον κομματικό μηχανισμό σε μια νέα νίκη φορά. Και έτσι όπως φαίνεται από τις αναμετρήσεις και όπως θέλει η κυβέρνηση, αλλά και ο κομματικός μηχανισμός φυσικά, εκλογική αναμέτρηση. Η εκλογική ετοιμότητα λοιπόν είναι το ζήτημα, είναι η προτεραιότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες θα συναντηθεί, συνομίλησε με τον Ευάγγελο Μεϊμαράκη. Μπορεί να συναντηθεί τις επόμενες μέρες. Ο κ. Μεϊμαράκης, πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έχει διαλυθεί τον Αντώνη Σαμαρά μετά το δημοψήφισμα το 2015, όταν υποχρεώθηκε σε παρέτηση ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης είχε διατέλεσε 5 χρόνια, από το 2021 μέχρι το 2026. Συγγνώμη, 2020 μέχρι το 2024-2025, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένας στέλεχος ο οποίος συνομιλεί με τη βαθιά, αν μου επιτρέπετε, έκφραση Νέα Δημοκρατία, με το καραμαλικό, με την καραμαλική παράδοση. Και μια που είπα τη λέξη καραμαλή, υπάρχουν πληροφορίες ότι θα επιδιώξει να συνομιλήσει και να συναντηθεί και με τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, ο κύριος Κυραλάκης. Άρα να βάλει την όλη Νέα Δημοκρατία σε διάταξη μάχης εν ώψη των εκλογών, όποτε και αν γίνουν αυτές, Γρηγόρη.
Τώρα σε λίγες ώρες από τώρα έχουμε και ουσιαστικά την επικύρωση της εκλογής του κύριου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα.
Το απόγευμα.
Ναι, και περιμένουμε και τον Πρωθυπουργό βεβαίως να αναφερθεί στους άξονες του σχεδίου για τρίτη τριετία. Έχουμε κάποιες πληροφορίες για το που θα κινηθεί η ομιλία του κύριου Μητσοτάκη?
Κοίταξε, οι πληροφορίες λένε οι συνεργάτες του κύριου Μητσοτάκη, που αρέσει και σε συνδυασμό, το είδαμε και προχθές με τον. Όχι ακριβώς, αλλά συμβασμό τη συμπλήρωση σε επίπεδο υφυπουργών τη κυβερνητική σύνθεση. Οι λεωφορείες, όσο μπορούμε να ξέρουμε, είναι ότι θα τεθούν συγκεκριμένοι άξονες να κριθούμε στο τέλος της τραετίας με βάση τα παραδοτέα. Αυτά που είχαμε δηλαδή εξαγγείλει και αυτά που καταφέραμε να δώσουμε, να δώσει απαντήσεις στην ένα είναι το βασικό διακύβευμα, το κύριο διακύβευμα σύμφωνα με όλες τις έρευνες. Για όλους τους Έλληνες πολίτες, που είναι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός. Θα υπάρχουν πιθανότατα αναφορές και στο ότι βρισκόμαστε στη μέση γραμμή, αλλά αν θέλεις, για να μην μπούμε εξειδικευμένα στο οικονομικό ρεπορτάζ, νομίζω ότι αφού δεν έχουν απομακρυνθεί από τον ορίζοντα τώρα τον καλοκαιρινό φυσικά οι εκλογές και η κυβέρνηση είπε ότι το 27 θα γίνουν. Νομίζω ότι όλα αυτά θα έχουν το ενδιαφέρον τους μετά, μάλλον κατά το καλοκαίρι, και το τι θα ανακοινωθεί κατά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του Σεπτέμβριο. Πάντα τέτοια εποχή το πολιτικό ρεπορτάζ δείχνει Σεπτέμβριο, το βελάκι δείχνει Σεπτέμβριο.
Ωραία. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός είχε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με την Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Economist και του ifmerida.gr, που υπόθηκαν πολλά και ενδιαφέροντα εκεί νότι. Και μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τιμά επίσης τη συμμαχία σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, αν και θα έλεγα εκτός από τη γεωπολιτική, η οποία περνάει, θα έλεγα, και στη γεωοικονομία, στη μακροοικονομία, εκεί αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει τη σημασία το γεγονός ότι εστίασε ο Πρωθυπουργός στο ότι εφόσον διασφαλίσουμε ότι έχουμε σταθερά θεμέλια, θα έχουμε μια μακροοικονομική σταθερότητα, η οποία με τη σειρά της σταθερότητα θα σημαίνει τη δυνατότητα μείωσης φορών, προσφοράς στα εισοδήματα, ειδικά ευάλωτων δυνάμεων. Το στίχημα, είπε, των επόμενων εκλογών ο κ. Μητσοτάκης, είναι αν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτές τις πολιτικές. Πρέπει να πω ότι η αίσθηση που υπάρχει σε αυτό το επίπεδο της γεωπολιτικής είναι ότι η καλή σχέση λόγω οικονομικής ισχύως που έχει η Ελλάδα με τις ΗΠΑ και λόγω των εξοπλιστικών προγραμμάτων που την έχουν αναμφισβήτητα αναβαθμίσει σε επίπεδο Αιγαίου και Μέσης Ανατολής, διασφαλίζουν και ενισχύουν τη θέση της προς την Ανατολική Μεσόγειο δια της σχέσης φυσικά αδελφικής με την Κύπρο, αλλά και στρατηγικής με το Ισραήλ. Ωραία. Και οπωσδήποτε ενισχύουν και το ενεργειακό τους αποτύπωμα, γιατί όλα αυτά αμπλέκονται, όπως
καταλαβαίνετε. Ακριβώς, ακριβώς συνδέονται με το άλλο. Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μάλιστα, κλείνοντας, ο Πρωθυπουργός τη συζήτηση ευχαρίστησε και την Κριστιάνα Μαπούροσο και τη συντονίστρια τη συζήτηση, επειδή δεν το ρώτησαν για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Από την κυβέρνηση, τώρα να περάσουμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Προειδοποιητικές βολές επεφύλαξε, μιλώντας τηλεόραση του ΑΝΤ, χθες το βράδυ, ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας στάθμη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Με τον κύριο Ανδρουλάκη να εμφανίζεται αποφασισμένος να μην δεχθεί διαφοροποιήσεις, Λίνα, από τις αποφάσεις του συνεδρίου.
Ναι, την αυτόνομη πορεία, Γρηγόρη, προς τις εκλογές προτάσσουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και υπογραμμίζουν ότι την ώρα που δίνεται η μάχη για την πολιτική αλλαγή δεν θα γίνει δεκτή δημόσια διαφοροποίηση από τις αποφάσεις του συνεδρίου, και αυτό υπογράμμισε χθες βράδυ σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του κόμματος, στέλνοντας μήνυμα στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ όταν ρωτήθηκε για τις συζητήσεις που προκλήθηκαν από τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Κώστης Τσουκαλάς, που ρωτήθηκε από το ΕΡΤ News, τόνισε ότι δεν αφορά τον κύριο Δούκα τη αποστροφή αυτή του κυρίου Ανδρουλάκη, καθώς έχει διευκρινίσει την θέση του, αλλά αφορά οποιονδήποτε διαφωνεί με τη στρατηγική της παράταξης για αυτόνομη πορεία και αμφίπλευρη διεύρυνση. Για τις δημοσκοπήσεις, ο κύριος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι δεν επιτέθηκε το ΠΑΣΟΚ σε αυτές, αλλά το αντίθετο, και με βάση τα αποτελέσματα που παρουσιάζουν, αυτοδιαψεύδονται, όπως σημείωσε, ενώ για το θέμα των συνεργασιών είπε ότι τον δρόμο θα τον δείξουν οι πολίτες το βράδυ των εκλογών. Στο μεταξύ, στελέχη όπως ο Νίκος Παπανδρέου λένε ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι χρειάζεται αλλαγή πλώρης. Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ μίλησε επίσης για αυτόνομη πορεία στις εκλογές και συζήτηση για διάφορα ενδεχόμενα μετά το αποτέλεσμα των εκλογών. Το ΠΑΣΟΚ σε κάθε περίπτωση ανεβάζει στροφές, ετοιμάζει εξορμήσεις στα αστικά κέντρα που θεωρούν ότι θα κριθεί το αποτέλεσμα των εκλογών, και αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στη Τραπετσόνα.
Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε το αυστηρό μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη προς τα στελέχη του κόμματός του.
Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους, και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Το κόμμα έχει ένα στόχο, την πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή με το σύστημα εξουσίας, το σημερινό στην κυβέρνηση, δεν μπορεί να υπάρξει. Πώς μπορεί να φύγει αυτό το σύστημα? Μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει την εντολή, βάσει του προγράμματός του, αυτό που περιέγραψε προηγουμένως και πολλές άλλες φορές, να κάνει κυβέρνηση. Με συμμαχίες, χωρίς συμμαχίες, αυτό θα το δείξει ο ελληνικός λαός με τις επιλογές του το βράδυ των εθνικών εκλογών.
Στελέχη του ΠΑΣΟΚ εντωμεταξύ συνδέουν το θέμα των συνεργασιών με το αποτέλεσμα των εκλογών. Η πρώτη Κυριακή θα δείξει τι θα κάνουμε με τις συνεργασίες, τόνισε ο Νίκος Παπανδρέου.
Που οι δημοσκοπήσεις, αν το δούμε σαν μάθημα, σημαίνει πρέπει να αλλάξουμε πλώρη. Η πρώτη Κυριακή θα μας δείξει μετά τις άλλες. Την άλλη Κυριακή τι θα γίνει. Δεν μπορούμε από πριν. Για μένα είναι, μπορεί να γκρεμιστούν τα πάντα και να δούμε καινούργια πράγματα. Χωρίς να θέλω να πω ποια θα είναι αυτά.
Τι θα γίνει τώρα σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ έρθει πρώτο στις εκλογές αλλά χωρίς αυτοδυναμία? Το ερώτημα τέθηκε στον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News.
Ακούμε νούμερα τα οποία δεν απασχολούν τον κόσμο. Τον κόσμο, ξέρετε, ποια νούμερα τον απασχολούν? Τα νούμερα που έβγαλε η χθεσινή μελέτη του ΙΟΒΕ και γκρέμισαν την εικονική πραγματικότητα που παρουσιάζει το Υπουργείο Υγείας. Στόχος είναι η πρώτη θέση. Στην πρώτη θέση, αν δεν είμαστε αυτοδύναμοι, εκεί θα πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες. Θα εγγυηθούμε συνεργασίες οι οποίες θα γίνουν με εκείνους που συμφωνούν στο πολιτικό μας σχέδιο.
Φεύγουμε από το ΠΑΣΟΚ, φεύγουμε από τη Χαρλατουρκούπη και πάμε στο χώρο της αριστεράς, να περάσουμε εκεί όπου παραμένει θολό το τοπίο. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου τι θα γίνει από εδώ και πέρα με το κόμμα. Δηλαδή, διαλύεται, συνεχίζει, παρακολουθεί τη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα? Τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί έχουμε μπερδευτεί?
Τελικά θα μας πείτε τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα παρακολουθήσει την προσπάθεια, την πολιτική, τη νέα πολιτική προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Πώς ακριβώς, δηλαδή, δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι γίνεται.
Ναι, Δυστυχώς δεν μπορώ να σας δώσω άδικο που κάποια πράγματα χρειάζονται διευκρινήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται να διασαφινιστούν κάποια πράγματα για την επόμενη της απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και προς τα κάτω.
Είναι θολό και το τοπίο, γιατί από τη μια ξέρουμε από τον Αλέξη Τσίπρα που λέει ότι εγώ δεν θέλω ένα άθροισμα κομμάτων. Η κυρία Κουφονικολάκου, η εκπρόσωπός του, λέει ότι δεν υπάρχουν κρατεμένες θέσεις στην Ελλάς. Και απ' την άλλη, ακούμε τον κύριο Φάμελο και την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Πλέον στεκόμαστε δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα.
Πώς στέκεστε δίπλα? Αντίθεση, νομίζω, η οποία με πρώτη ευθύνη του Σοκράτη Φάμελο πρέπει να επιληθεί. Δηλαδή, ο Σοκράτη Φάμελο πρέπει να μας φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Την διαβάζω και εγώ, δεν μπορώ ούτε να σας διαψεύσω, ούτε να σας επισημάνω ότι κάνετε λάθος.
Ισχύει ότι το ζητήσατε στην Κεντρική Επιτροπή να επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα?
Απολύτως. Καταλαβαίνει κανείς και καταλαβαίνει και οι ακροατές σας ότι δεν υπήρξε δίλημα ποτέ στο αν θα συνεργαστούμε με τον Αλέξη Τσίπρα ή δεν θα συνεργαστούμε. Το δίλημα ήταν αν θα διαλυθούμε και θα πάει ο καθένας να διαπραγματευτεί τον εαυτό του ή όχι. Σε αυτό και εγώ και άλλοι πολλοί πιστεύω και ενδεχομένως και πολλοί που σε αυτή τη φάση ψήφισαν την πλειοψηφούσα άποψή τους του ΣΥΡΙΖΑ. Λέμε όχι. Όχι διαπραγμάτευση ο καθένας για την πάρτη του.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας βοηθήσει να ξεδιαλύνουμε την κατάσταση, γιατί ακούσαμε μόλις τώρα τον κύριο Νίκο Παπά, Βαγγέλη, να ζητά από τον Σοκράτη Φάμελο να καταθέσει τη συμφωνία, δείχνοντας ότι η μειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται διατεθειμένη να καταθέσει τα όπλα μετά την πρόσφατη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Να ξεδιαλύουμε, να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια, διότι πραγματικά χρειάζονται διευκρινήσεις, θα έλεγα, και
μεγάλη προσπάθεια από ό,τι καταλαβαίνουμε χρειάζεται.
Και επεξηγήσεις. Mm-hmm. Να σας πω μόνο το εξής. Το τι δήλωσε πριν από λίγο ο κύριος Πολάκης. Mm-hmm. Είπε ότι δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να λέει ο πρόεδρος ενός κόμματος ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Το θεωρώ βαθιά λάθος. Δεν κάνω το αστυνομικό ρεπορτάζ, προσέξτε δηλώσεις. Mm-hmm. Αλλά είναι προφανές ότι δεν μπορεί να διατυπώνεις ότι στηρίζεις άλλο κόμμα και την ίδια στιγμή να μην έχει υπάρξει κάποια συνεννόηση και την ίδια στιγμή να βγαίνει η κυρία Κουφονικολάκου να λέει ότι δεν θέλουμε συνεργασίες. Θα πρέπει ο κύριος Φάμελος εντός 10 ημερών, συγκεκριμένες ημερομηνίες θέτει ο κύριος Πολάκης, να μας φέρει την επικοινωνία με τον κύριο Τσίπρα. Διαφορετικά θα πρέπει να υπάρξει νέα πολιτική γραμματεία, νέα κεντρική επιτροπή. Το στηρίζω ένα κόμμα σημαίνει ότι έχω διαπραγματευτεί, λέει ο κύριος Πολάκης. Έχω βάλει κάτω τις προτάσεις και τις θέσεις, γιατί εγώ δεν έχω δει θέση του Αλέξη Τσίπρα. Αν δεν φέρει πρόταση εντός 10 ημερών, δεν μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται η μπάσταρδη κατάσταση, λέει ο κύριος Πολάκης. Αν δεν τη φέρει, να υπάρξουν νέες συνεδριάσεις των οργάνων. Το ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει στις επόμενες εκλογές με ενωτικό ψηφοδέλτιο. Δεν διαλύονται, λέει, τα ιστορικά κόμματα επειδή κάποιοι το πήραν απόφαση. Μάλιστα, λέει, με δεικτικό τρόπο ο κύριος Πολάκης. Επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει να παραιτηθεί το σύμπαν, να κατεβάσει τα παντελόνια του και να πάει. Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε κάνει προσκλητήριο σε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις. Όσον αφορά τη δημοσκοπική εικόνα, ο κύριος Πολάκης είπε ότι έχει ευθύνη η ηγετική ομάδα που γύρω από το Φάμελο διαχειρίστηκε χωρίς επίσημη συγκρότηση εκτελεστικού γραφείου τον ΣΥΡΙΖΑ από τότε που εξελέγει ο Φάμελος. Φαντάζεστε να είχα παραλάβει, λέει, εγώ το κόμμα στο 10% και να το είχα φτάσει στο 1% ή το 2%.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η κατάσταση όπως την περιγράφει ο κύριος Πολάκης ή από τη μεριά, θα έλεγα, του κυρίου Πολάκη. Από την πλειοψηφούσα μεριά, με όσους ανθρώπους επικοινώνησα, αυτό το οποίο μου λέγανε ήταν ότι ισχύει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα η κυρία
Δηλαδή Σαφιά, όχι στην αυτοδιάλυση, όχι στην αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές.
Μάλιστα, ακριβώς, Γρηγόρη, μάλιστα η κυρία Σαπουνά είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, δημοσίως δηλαδή σε συνέντευξή της, δημοσίως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις επόμενες εκλογές. Απλώς θα συνεχίσει να διατηρεί την κοινοβουλευτική του ομάδα ως ΣΥΡΙΖΑ. Μην με ρωτήσετε αν αυτό είναι οξύμορο ή αν είναι πρωτόγνωρο, αλλά σίγουρα από τη μεταπολίτευση και μέχρι σήμερα δεν το έχουμε ξανασυναντήσει.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μάλιστα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News 15,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά και ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Παλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη ποια θα είναι η προοπτική του κόμματος, ποια θα είναι η προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση που συνεχίζεται αρνητικός ο Αλέξης Τσίπρας.
να το ξαναδούμε. Δεν έχω τη μαγική σφαίρα να σας... σίγουρα δεν θα είναι η καλύτερη δυνατή εξέλιξη. Έτσι, δεν έχω μάθει να κρύβω πίσω από το δάχτυλό μου και εδώ και 3 μήνες έχω διατυπώσει την άποψη ότι το να συνυπάρξουν 2 ψηφοδέλτια, ένα του κόμματος Τσίπρα, τότε ακόμα δεν είχε γεννηθεί, και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι και ό,τι καλύτερο για τον κεντρικό στόχο που έχουμε, τον πολιτικό στόχο αλλαγής πολιτικής.
Μπορεί, ναι.
Αλλά και πάλι εδώ θα είμαστε... να αναζητήσουμε τι μπορεί και τι πρέπει να γίνει εάν συμβεί αυτό που λέτε.
Αυτό είναι μια πιθανότητα, το ρωτώ, γιατί θεωρητικά ο καθένας μας σκέφτεται ότι για να υπάρξει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Μισό λεπτό. Για να υπάρχει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής στην κατεύθυνση αυτή που λήφθηκε, πρέπει να υπάρχει μια στοιχειώδης συνεννόηση.
Αυτό σας περιέγραψα. Δεν υπάρχει καμία απόφαση ούτε για διάλυση, ούτε για πληστηριασμό.
Στάση αναμονής δηλαδή κρατάτε.
Ούτε για να δώσουμε τα σημικά, ούτε για να δώσουμε το όνομα. Δεν υπάρχει καμία τέτοια απόφαση.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα, καθώς το ενδιαφέρον στρέφεται σήμερα και στη Βουλή, όπου άνοιξε ουσιαστικά η διαδικασία της δεγματικής αναθεώρησης με αφετηρία την πρόταση που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά. Καθώς ανακοινώθηκε και η σύνθεση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Η διαδικασία ξεκίνησε με τις παρεμβάσεις των πολιτικών αρχηγών της αντιπολίτευσης.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από την Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ουσιαστικά σήμερα ξεκινά η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος από την παρούσα, τη λεγόμενη και προτείνουσα Βουλή, με την ολομέλεια σε λίγη ώρα να εγκρίνει και τυπικά τη δίμηνη προθεσμία που έχει προταθεί στην Επιτροπή Αναθεώρησης για την ολοκλήρωση του έργου της και την υποβολή έκθεσης περί τα τέλη Ιουλίου περίπου, σχετικά με τις αναθεωρητές διατάξεις του Συντάγματος. Η συζήτηση διεξάγεται, θα έλεγα, σε ήπιους τόνους. Δεν είναι παρόν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, γεγονός το οποίο έχουν στυλιτεύσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ιδίως σε μια τόσο σημαντική διαδικασία. Ο οποίος, πάντως, να πούμε, Πρωθυπουργός, στην κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook, τόνισε ότι οι αλλαγές που προτείνει το κυβερνών κόμμα μπορεί να φαίνονται τολμηρές σε κάποιους. Πιστεύω όμως, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ότι είναι αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον και επισήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν προτείνει αυτές τις αλλαγές με ορίζοντα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αλλά την επόμενη δεκαετία. Πάντως, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με βάση τις τοποθετήσεις που έχουμε μέχρι τώρα από τους πολιτικούς αρχηγούς, δεν συνενούν στο να υπάρχει ευρεία πλειοψηφία, δηλαδή 180 βουλευτών στην παρούσα προτείνουσα Βουλή, ώστε η επόμενη να εγκρίνει με 151. Καθώς, όπως τονίζουν όλοι, όπως τόνισαν οι περισσότεροι αρχηγοί, δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Δεν μπορείτε να μας κάνετε μαθήματα για τους θεσμούς με τόσα σκάνδαλα και απευθείας αναθέσεις. Ο λαός έχει μνήμη και θα φανεί το βράδυ των εκλογών, είπε ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Αβουλάκης και σημείωσε ότι συνένεση μόνο στη δεύτερη αναθεωρητική Βουλή, αφού προηγουμένως μιλήσει ο ελληνικός λαός, γιατί μόνο έτσι προστατεύεται η αναθεώρηση από τις μικροκομματικές και επικοινωνιακές σκοπιμότητες της κυβερνητικής παράταξης. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Σοκράτης Φάμενος, ο οποίος είπε ότι η συζήτηση για την αναθεώρηση είναι μια κορυφαία διαδικασία από την οποία απουσιάζει ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, η κυβέρνηση επιλέγει μια διαδικασία fast track από την οποία επέλεξε να λείπει ο Πρωθυπουργός, αναδεικνύοντας την αντίφαση και την υποκρισία των δηλώσεων. Είναι απαράδεκτο το χρονοδιάγραμμα, είπε ο κ. Φάμελος, ολοκλήρωσης των εργασιών της Επιτροπής έως το τέλος Αυγούστου. Και μάλιστα τόνισε και αυτός ότι δεν θα συμβάλλουμε στη διαμόρφωση πλειοψηφίας των 180 βουλευτών σε κανένα άρθρο. Το κάναμε το 2018-19, το προβώσατε και τώρα θα αφαιρέσετε ό,τι σπήρατε, ανέφερε ο κύριος Πάμελος και κατέληξε λέγοντας ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας δεν αποτελεί σοβαρή βάση διαλόγου, δεν έχει συνοχή, είναι άτομη, αλλά κυρίως είναι συντηρητική, αντιλαϊκή και βαθιά υποκριτική. Από την πλευρά του Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε ότι το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης το κάνει η κυβέρνηση, διερωτήθηκε γιατί το κάνει η κυβέρνηση εσπεσμένα, μήπως δεν παίρνει ο λαός χαμπάρι το νέο κουστούμι που το ετοιμάζεται, και μάλιστα και έκανε λόγο για παιχνίδια της κυβέρνησης με τη συνταγματική αναθεώρηση. Το ΚΚΕ ξεκαθάρισε ο κύριος Κουτσούμπας δεν θα στηρίξει καμία πρόταση για αντιπραστικές αλλαγές και αφού μίλησε για αποπροσανατολιστική συζήτηση την ώρα που η χώρα εμπλέκεται σε επικίνδυνους τυχοδιοκτισμούς, τόνισε ότι η κυβέρνηση και η βολική αντιπολίτευση ξανασερβίρεται στον ελληνικό λαό ψεύτικα διλήμματα και επισήμανε με νόημα ότι παλαιοί και νέοι σωτήρες επιχειρούν να ξεγελάσουν το λαό και να διαγωνίζονται για το ποιο θα υπερασπιστεί καλύτερα το σύστημα τη αδικία. Αλλά αυτό δεν θα γίνει όσο για να το παίζουν φορτουνάκιδες και βροντάκιδες. Στο ίδιο μήκος σχήματος και ο Νίκος Δημήτρης Νατσιός, αλλά και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία βρίσκεται τώρα στο βήμα της Ολομέλειας. Και να αποκλείοντας ότι ο Μάκης Βορύδης, ο οποίος αναμένεται να είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης, χαρακτήρισε προβληματική και αντιφατική τη στάση αντιπολίτευσης, βαθιά περιφρονητική απέναντι στη διαδικασία αναθεώρησης και ότι πρόκειται για μια αντιθεσμική και αντισυνταγματική στάση την ώρα που πρέπει να υπάρχουν συγκλήσεις για το ποια άρθρα πρέπει να αναθεωρηθούν.
Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τώρα να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας. Πάμε εκτός συνόρων, αφήνουμε την εσωτερική πολιτική ατζέντα. Πάμε εκτός συνόρων γιατί έχουμε νέα εκατέρωθε χτυπήματα από ΗΠΑ και Ιράν που δοκιμάζουν ακόμα περισσότερο την κατάπαυση του πυρός και τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν στρατιωτικούς στόχους κατά μήκος των στενών του Ορμούς και οι Ιρανοί απάντησαν στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Μάλιστα, τη νέα ένταση πυροδότησε η κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου απάτησα στενά του Ορμούς. Πάμε στην ενδοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μας το έλεγε και χθες από το CNN, κάθισαν και μέτρησαν 37 φορές ότι έχει ανακοινώσει δημοσίως ο Ντόναλντ Τραμπ από το Μάρτιο ότι είμαστε κοντά σε μια λήξη και μια συμφωνία. Αλλά συμφωνία δεν βλέπουμε, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και έχουμε και μια νέα ανάρτηση πριν από λίγα λεπτά του Αμερικανού Προέδρου στο Truth Social που θα λέγαμε ότι ανατρέπει και πάλι την κατάσταση από εκεί που μίλαγε, όπως είπε, για λήξη του πολέμου σε μερικές 2-3 ημέρες. Τώρα έχουμε μια σαφή κλιμάκωση της ρητορικής. Λέει λοιπόν ότι τους έχει πάρει πολύ χρόνο να συμφωνήσουν σε μια καλή για αυτούς συμφωνία. Ο χρόνος τους είναι πολύ αργά, μάλλον, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με ό,τι αυτό σημαίνει, θα το δούμε τις επόμενες ώρες ή ημέρες. Και επίσης λέει ότι ο στρατός του Ιράν έχει σχεδόν εκμηδενιστεί και ότι ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός. Και λέω ότι ανατρέπει και πάλι την κατάσταση, διότι πέρα από τις προηγούμενες, τις δηλώσεις των προηγούμενων ημερών του Ντόναλντ Τραμπ, υπήρξε μία τάση αποκλιμάκωσης της έντασης παρά τα εκατέρωθεν χτυπήματα και από την πλευρά των ΗΠΑ που ανακοίνωσαν ότι σταματούν αυτά τα χτυπήματα που ήταν σε αντίπεινα, όπως είπαν, για την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι, αλλά και από την πλευρά του Ιράν και του Υπουργού Εξωτερικών Αραχτσί, ο οποίος είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η κατάρριψη αυτή ενδεχομένως δεν ήταν μία. Δεν έγινε επίτηδες, ότι ενδεχομένως επρόκειτο για ατύχημα, από σύγκρουση δηλαδή ντρόουν με το ελικόπτερο αυτό. Οι δύο πιλότοι, τα μέλη του πληρώματος δηλαδή, διασώθηκαν από αμερικανικό θαλάσσιο ντρόουν και είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό από το συγκεκριμένο τύπο ντρόουν στην ιστορία του αμερικανικού στρατού. Και να θυμίσουμε εδώ, Γρηγόρη, ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε θέσει τις προηγούμενες ημέρες δύο κόκκινες γραμμές για την επανέναρξη των συγκρούσεων με το Ιράν. Η πρώτη ήταν να σκοτωθούν Αμερικανοί στρατιώτες, κάτι που δεν συνέβη, και η δεύτερη να μην υπάρξει συμφωνία που την ήθελε και να υπάρξει γρήγορα. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Να πούμε επίσης ότι, όπως είπες, τα πλήγματα ξεκίνησαν μετά την κατάρρευση του ελικοπτέρου από τους Αμερικανούς σε διάφορα σημεία στο νότιο Ιράν. Μάλιστα, κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι 20.000 άνθρωποι στην περιοχή του Σιρίγκ έχουν μείνει χωρίς νερό λόγω των χτυπημάτων. Οι Αμερικανοί λένε ότι χτύπησαν στρατιωτικούς στόχους κατά μήκος των Ιρανικών Αχτών στα στενά του Ορμούς και οι Ιρανοί απάντησαν στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ, Ιορδανία και Μπαχρέιν, όπου σταθμεύει εκεί ο έκτος στόλος.
Και αρχικά φαινόταν από τις πρώτες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι δεν δίνει και τόσο μεγάλη σημασία σε αυτό το περιστατικό οι Αμερικανοί, αλλά κάτι το οποίο άλλαξε βέβαια στην πορεία.
Ακριβώς αυτό που λέγαμε προηγουμένως, Γρηγόρη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε πει ότι θα πρέπει να απαντήσουμε σε αυτή την εξέλιξη. Ωστόσο, υπήρχε μια τάση υποβάθμιση, θα λέγαμε, αποκλιμάκωση και από τις δύο πλευρές. Και επίσης υπήρξε και το δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονταν και κατά τη διάρκεια της νύχτας με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, και μάλιστα ότι ήταν ιδιαίτερα έντονες διαπραγματεύσεις. Τώρα μένει να δούμε τι από όλα αυτά ισχύει. Πάντως είναι ανάρτηση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ, είναι προς την κατεύθυνση της κλιμάκωσης. Θα δούμε αν εννοεί και άλλα χτυπήματα, κλιμάκωση δηλαδή των χτυπημάτων, ή αν διαλέξει την οδό της διπλωματίας, στην οποία είναι ανοιχτή και το Ιράν, υπό προϋποθέσεις βεβαίως.
Θα το δούμε βεβαίως. Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, όλα αυτά βεβαίως έχουν επιπτώσει στην οικονομία. Υπάρχει ανησυχία σε όλο τον πλανήτη. Στο 5,2% διαμορφώθηκε το Μάιο πληθωρισμός στη χώρα μας, από 5,4% τον προηγούμενο μήνα και 2,5% αντίστοιχο περσινό μήνα, σύμφωνα με την Ελστάτ. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, γιατί με μια πρόχειρη ματιά βλέπουμε ότι δεν χρειάζεται, νομίζω, και πολύ μεγαλύτερη προσοχή, γιατί βλέπουμε ότι στην ετήσια σύγκριση ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις σε είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες με μεγάλες αυξήσεις σε κρέατα, γαλακτοκομικά καύσιμα, νίκια και εστίαση. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Έτσι είναι, στο 5,2% ο πληθωρισμός τον Μάιο, μικρή υποχώρηση από το 5,4% του Απριλίου, 2,5% ήταν τον αντίστοιχο μήνα, τον Μάιο δηλαδή του 2025. Mm-hmm. Ωστόσο, ο Γρηγόρης, στην ετήσια σύγκριση ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις σε διατροφή, ενέργεια, υπηρεσίες, που όμως χάρη πέταξε σε εισαγωγικά 17,6% σε ένα χρόνο η τιμή. Αρνί και κατσίκι 16,2%, πουλερικά 6%. Mm-hmm. Παρασκευάσματα γενικότερα με βάση το κρέας 4,5% αύξηση, γαλακτοκομικά 2,7%. Βλέπουμε ότι στον καφέ έχουμε μια υποχώρηση 5,2% σε σχέση με τους αριθμούς που βλέπαμε τους προηγούμενους μήνες, αλλά στις υπηρεσίες και λόγω των ενεργειακών μεγάλη αύξηση. Τα ενίκια κατοικιών 7,7%, επισκευή και συντήρηση κατοικίας 6,8%, ηλεκτρισμός 5,9% πάνω, φυσικό αέριο 21% και βέβαια το πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, η μεγαλύτερη αύξηση που έχει καταγραφεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Το πετρέλαιο κίνησης 24,4% πάνω και η βενζίνη 21,5%. Καύσιμα, άλλα καύσιμα, 34,8% αύξηση. Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο, αεροπορικά εισιτήρια με λίγα λόγια. Κόντεψαν 20%, κόντεψε η αύξηση του 20%, 19,2% για την ακρίβεια. Διακοπές, ακριβές και αυτές, 6%. Yeah. Εστιατόρια, ταχυφαγεία, κηλικία, 8,5%. Ακόμα και τα ρολόγια και τα κοσμήματα πήραν αύξηση.
Είναι οι δείχτες υψηλοί, υπάρχει και αναλυτικό.
6,2%. Και τώρα βέβαια, άμα δούμε έτσι λίγο τις ομάδες, δύο ομάδες θα αναφέρω, που έχουν τη μεγαλύτερη αύξηση λόγω των ενεργειακών. 11,5% έχουμε αύξηση του πληθωρισμού στην ομάδα μεταφορές και μεγάλη επίσης αύξηση έχουμε και στην κατοικία. 11,6% στην ομάδα στέγαση για την ακρίβεια.
Ωραία, υπάρχουν αναλυτικά όλα αυτά στοιχεία και στο news.gr. Τώρα, επειδή υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και μάλιστα είχαμε και παρέμβαση εδώ μέσω του σταθμού μας από τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, αναφορικά με το θέμα, με το φορολογικό καθεστώς στα υβριδικά αυτοκίνητα. Τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό, αν μας πεις δύο λόγια, Κώστα?
Το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών είναι σε διαβούλευση, δημόσια διαβούλευση, και θα είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου. Και εκεί βλέπουμε τα σχόλια, Γρηγόρη, που γίνονται από φορείς αγοράς, πολίτες, φορολογούμενους γενικότερα, και ειδικά στο θέμα των αυτοκινήτων γίνεται, ο αριθμός των σχολείων είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και τι λένε? Λένε ότι οι διατάξεις για τις αλλαγές στη φορολογία των υβριδικών ακινήτων θα δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα στην αγορά. Παίρνει τα μηνύματα του Υπουργείου Οικονομικών, επανεξετάζονται λοιπόν αυτές οι διατάξεις και θα δούμε στην τελική μορφή του νομοσχεδίου το πιθανότερο να έχουμε πάλι αλλαγές σε θετική κατεύθυνση. Να κλείσω λέγοντας ότι οι φορείς αγοράς ζητούν την απόσυρση των ρυθμίσεων που αφορούν τόσο στο τέλος ταξινόμησης όσο και στη φορολογική μεταχείριση των εταιρικών υβριδικών οχημάτων, με τα περισσότερα πυρά να συγκεντρώνει πρόβλεψη για νέα απαλλαγή 50%.
Ωραία.
Από το τέλος της ταξινόμησης για όλα τα υβριδικά.
Το κρατάμε αυτό, Κώστα, το τελευταίο, και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τσάπαλο, ο οποίος είπε εδώ στο σταθμό μας, μίλησε στον Βασίλη Αμό και τη Μαρία Γεωργίου, ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στις νέες φορολογικές ρυθμίσεις.
Αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη διάταξη, όπως και όλος ο νόμος που βρίσκεται σε διαβούλευση, είναι αναρτημένη στην δημόσια πλατφόρμα, όπου κάθε πολίτης μπορεί να υποβάλει τα σχόλια και τις προτάσεις του, και τα συλλέγουμε όλα αυτά. Και όταν έρθει η ώρα της κατάθεσης του νομοσχεδίου για συζήτηση και ψήφιση στο Κοινοβούλιο, τότε θα παρουσιαστεί και το τελικό και πιο τελειοποιημένο κείμενο. Προφανώς λαμβάνουμε υπόψη όλες τις αντιδράσεις και τις ιδέες και τις προτάσεις, και για όλες τις διατάξεις που βρίσκονται σε αυτό το πολυνομοσχέδιο είμαστε ανοιχτοί για διορθώσεις ή βελτιώσεις.
Ναι. Άρα δεν αποκλείεται τίποτα.
Φυσικά και δεν το αποκλείουμε.
Απλά μας εκπλήσει, γιατί ξέραμε ότι σε σχέση με τα υβριδικά υπήρχαν αυτά τα κίνητρα για να επιλέξουν και οι καταναλωτές ένα φιλοπεριβαλλοντικά, φιλικά στο περιβάλλον αυτοκίνητα.
Τα κίνητρα δεν φεύγουν, δεν εξαλείφονται, αναπροσαρμόζονται με
ναι.
τα συγκεκριμένη διάταξη.
Η μείωση φορολογίας ήταν ένα κίνητρο.
Σαφέστατα, λαμβάνοντας υπόψη και τις σύγχρονες συνθήκες και τις δημοσιονομικές, αλλά και τις συνθήκες διείσδυσης των συγκεκριμένων οχημάτων στην αγορά, είναι άλλη αγορά προ 10 ετών ή προ 5 ετών και άλλη αγορά πλέον. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια διείσδυση σημαντική των συγκεκριμένων οχημάτων στην αγορά. Όπως και να έχει όμως, εδώ είμαστε να ακούσουμε, να διαβάσουμε, να αξιολογήσουμε και όταν έρθει η ώρα της νομοθέτησης να παρουσιάσουμε τη βέλτιστη δυνατή διάταξη.
Λοιπόν, μένουμε στο οικονομικό χώρο. Λέγαμε και νωρίτερα, ακούσαμε τα στοιχεία από τον πληθωρισμό στο 5,2% το Μάιο στη χώρα μας, από 5,4% τον προηγούμενο μήνα. Είναι πονοκέφαλος για τους καταναλωτές το ζήτημα της ακρίβειας. Πάμε στην Πενελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, για να μας πει για την παρέμβαση που είχαμε από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος έστειλε ένα μήνυμα προς τα σούπερ μάρκετ της βιομηχανίας τροφίμων για τη μείωση των τιμών, Πενελόπη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, η ακρίβεια, ειδικά στα βασικά είδη διαβίωσης, είναι το κεντρικό πρόβλημα τόσο για τους καταναλωτές, όσο και η κεντρική απασχόληση για την κυβέρνηση. Για τον λόγο αυτό, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, επιδιώκει να συνάψει μια εθνική συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης. Και στο πλαίσιο αυτό, εχθές είχε συνάντηση με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Τροφίμων, ενώ σήμερα συναντήθηκε με την Ένωση των Σούπερ Μάρκετ. Βασικό θέμα συζήτησης βεβαίως είναι πώς θα βρεθεί ένας τρόπος για να συγκρατηθούν οι τιμές στα βασικά είδη διαβίωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Ανάπτυξης, καταγράφεται θετικό κλίμα στις συναντήσεις αυτές του Υπουργού, προκειμένου να γίνει πράξη η συμφωνία και να μειωθούν οι τιμές στα βασικά είδη. Ωστόσο, προϋποθέτει σοβαρή προεργασία από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και ειδικά από την Ένωση των Σούπερ Μάρκετ και από τη βιομηχανία τροφίμων, προκειμένου οι μειώσεις να αφορούν κέρυες κατηγορίες προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, το Υπουργείο διαμηνεί με όλους τους τόνους, και χθες είχαμε και τον Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο, να κάνει σχετικές δηλώσεις στα παραπολιτικά, ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους θα συνεχίσει να υφίσταται. Να υπενθυμίσουμε ότι το πλαφόν λύγει στο τέλος Ιουνίου και ο στόχος του Υπουργείου, όπως είπε ο κύριο Θεοδωρικάκος, είναι να το παρατείνει για άλλους δύο μήνες τουλάχιστον, έως ότου υπάρξει αυτή η εθνική συμφωνία και βρεθεί και τρόπος να εφαρμοστεί.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 39 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Εκτός συνόρων τώρα και πάλι, σκηνές αγριότητας εκτελήθηκαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, με επιρπολήσεις σπιτιών και οχημάτων από εξαγριωμένους διαδηλωτές που επιτέθηκαν κατά μεταναστών μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άντρα από Σουδανό με μαχαίρι στη μέση του δρόμου. Σοκαρισμένος για την αγριότητα των διαδηλώσεων, δήλωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Πάμε στο Λονδίνο και στην αποκρίτριά μας, Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Οι αρχές στη Βόρεια Ιρλανδία βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού μετά από αυτά τα επεισόδια που προείπες, Γρηγόρη. Πρόκειται για εκτεταμένα επεισόδια αντιμεταναστευτικής βίας που ακολούθησαν τη φρικτή επίθεση με μαχαίρι στο βόρειο Μπέλφαστ. Σήμερα, ενώπιον του δικαστηρίου, εμφανίστηκε ο 30χρονος Σουδανός Χάντι Αλοντίτ, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας άντρα περίπου 40 ετών. Το θύμα υπέστη βαριά τραύματα στο πρόσωπο, στα μάτια, στο λαιμό λαιμό και στην πλάτη, ενώ έχασε και το ένα του μάτι, το αριστερό του μάτι. Το δικαστήριο αρνήθηκε να του χορηγήσει εγγύηση του κατηγορουμένου. Έγινε γνωστό ότι έφτασε από το Σουδάν μέσω Παρισιού και μετά στο Δουβλίνου. Ζήτησε άσυλο από το Ηνωμένο Βασίλειο το 2023 και έλαβε καθεστώς πρόσφυγα και άδεια παραμονής έως το 2028. Το βίντεο της επίθεσης διαδόθηκε ταχύτατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πυροδότησε διαδηλώσεις και ταραχές στο Belfast. Λεωφορεία, αυτοκίνητα και κατοικίες πυρπολήθηκαν, ενώ οι οικογένειες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε την επίθεση φρικτή και αποτρόπαια, ενώ οι πέντε μεγαλύτερες πολιτικές δυνάμεις της Βόρειας Φινλανδίας απίστηναν κοινή έκκληση για ηρεμία. Παράλληλα, ο εθνικιστής γνωστός Τόμι Ρόμπισον και ο Ήλον Μάσκ αναπαρήγαγαν αναρτήσεις και κάλεσαν σε κινητοποιήσεις γύρω από τον μεταναστευτικό, σε μια περίοδο που, να μην ξεχνάμε, οι εντάσεις παραμένουν ήδη υψηλές στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις πρόσφατες διαμαρτυρίες στο Southampton και τα περσινά επεισόδια στο Μπαλιμίνα στην Ιρλανδία. Γρηγόρη.
Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον, βεβαίως, όπως το παρακολουθούν και σε όλη την Ευρώπη το θέμα αυτό με τα επεισόδια στο Belfast. Τώρα, μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει και πάλι για το μεταναστευτικό. Σε αυτή τη συζήτηση παίρνει μέρος ο κ. Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΛΕΜΕΠ και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στη Γαλλία, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 πριν από λίγο και στην Τόνα Δρούτσα. Για να τον ακούσουμε.
Είναι μια περίοδος που υπάρχουν αρκετά τέτοια ρατσιστικά εγκλήματα και στη Βόρειο Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο γενικότερα. Και αναζητούμε την αιτία του συγκεκριμένου φαινομένου με αρκετές πτυχές του προβλήματος να μπορούν να σκιαγραφηθούν. Από την πολιτική ρητορική, το μεταναστευτικό αυτό καθεαυτό, τη συζήτηση η οποία γίνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτές οι τρεις βασικές πτυχές είναι μεταξύ αυτών που αξίζουν ανάλυσης για το τι οδηγεί τον κόσμο σε τέτοιου είδους διαδηλώσεις εναντίον των μεταναστών. Θα έλεγα ότι δεν είναι μεμονωμένο το περιστατικό, διότι ιδίως τα στοιχεία από τη Βόρεια Ιρλανδία δείχνουν μια αύξηση σε τέτοιου είδους περιστατικά τα τελευταία χρόνια. Και τα περιστατικά αυτά έχουν και διάφορες διακυμάνσεις, όπως επίσης και η φύση τους είναι διαφορετική, από τον αντισημιτισμό μέχρι την ισλαμοφοβία ή περιστατικά παρεμφερούς χαρακτήρα. Αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή τη στιγμή είναι να πέσουν οι τόνοι, διότι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή το μεταναστευτικό από μόνο του είναι προφανώς μία από τις αιτίες που είναι πάνω στο τραπέζι, αλλά δεν είναι η μόνη αιτία. Και θα έλεγα ότι σε ό,τι αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει πολύ πριν από το συγκεκριμένο περιστατικό, θεωρείται μία από τις αιτίες που οδηγεί στην έξαρση του μίσους και στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και αλλού.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και από τον Belfast και τις ταραχές για το μεταναστευτικό, τα επεισόδια αυτά, πίσω στα δικά μας, πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Από εκεί μας έρχεται η επόμενη είδηση. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Πόσοι άνθρωποι έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, Νίκο?
Καλό απόγευμα, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, καθώς ακόμη δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα επίσημα αποτελέσματα της αστυνομικής επιχείρησης, έχουν συλληφθεί συνολικά 8 άτομα. Οι 7 είναι αλβανικής καταγωγής και η μία είναι γυναίκα ελληνικής Ελληνίδα. Έχουν βρεθεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου 1 κιλό κοκαίνη και 2 όπλα. Έρευνες έγιναν στην περιοχή των Τρακομακεδόνων, στην περιοχή της Αρτέμιδας και σε άλλα σημεία. Σε αυτές πήραν μέρος, εκτός από τους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εκτιμίας εγκλημάτων Αθηνών, και άντρες της Όπτη και της ΕΤΑΜ. Φέρεται, εκτός από διακίνηση ναρκωτικών από Δεκέμβριο του 2025, η οργάνωση να έκανε και διακίνηση όπλων. Εκτός από τα ναρκωτικά, έχουν βρεθεί και φυσίδια. Και φέρεται επίσης η οργάνωση να χρησιμοποιούσε ανηλίκους ως βαποράκια για τη διακίνηση των ουσιών. Γρηγόρη.
Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το αστυνομικό δελτίο και η επόμενη είδηση μας έχει σοκάρει όλους. Πραγματικά ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής ανθρωποκτονίας στο Λόγκο Αιγίου, καθώς ο 65χρονος Ιταλός που συνελήφθη για οπλοκατοχή διώκεται για τις δολοφονίες της 54χρονης συντρόφου του και του 24χρονου γιού της. Σε σοκαρισμένη κάτοικη στην τοπική κοινωνία, η οποία παραμένει ανάστατη.
Δυσάρεστο, πολύ, πολύ. Σε ένα χωριό
με 200 ανθρώπους και να γίνεται αυτά τα πράγματα.
Ήταν καλή κοπέλα, ήσυχη ήταν. Και ο Ιταλός ήσυχος ο Ρωσάς. Τώρα τι γίνεται δεν ξέρουμε.
Πάμε να συνδεθούμε την Αθανασία Σταμοπούλη, την αποκριτριά μας, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Τελικά, ο 65χρονος Ιταλός διώκεται και για τις δολοφονίες της συντρόφου του και του 26χρονου γιού της, Αθανασία.
Ήταν τέτοια τα ευρήματα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, της αστυνομίας, που σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασυρροή και παράβαση του νόμου περί όπλων. Να πούμε ότι ο 65χρονος έχει οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα του Αιγείου, στην υποδιέθμιση εδώ, που κρατείται από τις 9.30 ώρα το πρωί. Αρχικά είχε συλληφθεί για την οπλοκατοχή, για την παράνομη οπλοκατοχή. Στη συνέχεια όμως οι αστυνομικές αρχές ήταν τέτοια τα ευρήματά τους που τον κατηγορούν και για την διπλή ανθρωποκτονία η οποία εκτελέστηκε χθες. Να πούμε ότι από την ιατροδικαστική εξέταση φέρεται ότι ο 26χρονος είχε χτυπηθεί με 6 μαχαιριές και με αεροβόλο όπλο 6 επαφής. Πρώτα μαχαιρώθηκε, πρώτα του έριξε τη μαχαιριά και στη συνέχεια ήθελε να τον τελειώσει με το αεροβόλο, ενώ η γυναίκα είχε δεχθεί πάνω από 20 μαχαιριές. Δηλώνει μένος ο δράστης, δηλώνει ότι ήθελε να τους τελειώσει και τους δύο. Τώρα, να σου πω ότι ακούσαμε τους κατοίκους, οι οποίοι έλεγαν ότι πρόκειται για ένα ζευγάρι ήσυχο, το οποίο δεν έχει δώσει ποτέ
δικαιώματα.
Ναι. Όμως δεν ξέρω τι έγινε τις δύο τελευταίες μέρες, που ο γιος βρέθηκε από το Βερολίνο εδώ στο Λόγκο. Τι υπόθηκε μεταξύ των δύο αντρών, αφού φαίνεται ότι ο γιος ήταν αυτός στον οποίο επιτέθηκε πρώτα ο δράστης. Οι αστυνομικοί συνεκτίμησαν τα ευρήματα σε ρούχα, αλλά και αξιοποίησαν βιντεολογικό υλικό από γειτονικό σπίτι, έχω να σου πω, Γρηγόρη.
Αθανασία Σταμοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την εξέλιξη αυτή. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε στη τηλεόραση του Ριγνιούς λίγο πριν ανακοινωθεί η σύλληψη του 65χρονου Ιταλού. Για να την ακούσουμε.
Είναι ο βασικός ύποπτος, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε διαπιστώσει να υπάρχει παρουσία άλλου προσώπου μέσα στην οικία. Υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, κάποιες ώρες, 5 έως 6 ώρες που μεσολαβεί, από τη στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί φαίνεται ότι χάνουν τη ζωή τους μέχρι τη στιγμή που ενημερώνεται η αστυνομία. Φέρει κάποια τραύματα τα οποία δεν έχει δικαιολογήσει στους αστυνομικούς και συνάδουν με τραύματα τα οποία μπορεί να έχει ο δράστης μιας επίθεσης με μαχαίρι. Ευρήματα όπως το μαχαίρι και το όπλο, τα οποία θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να διαπιστώσουμε την ύπαρξη DNA και αποτυπωμάτων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και από το Αίγιο πάμε σε μια άλλη πολύ μεγάλη υπόθεση, η οποία πραγματικά απασχολεί την κοινή γνώμη, καθώς προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους οι 6 κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στον χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πάμε στην Σοφία Αρφανού, η οποία θα μας ενημερώσει σχετικά. Σοφία.
Μία μαραθώνια διαδικασία που διήρκησε 12 ώρες και οι 6 κατηγορούμενοι στις απολογίες τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ωστόσο δεν έπεισαν και κρίθηκαν προφυλακιστές. Συγκεκριμένα προφυλακιστές κρίθηκαν το ζευγάρι των αρχηγών, καθώς και οι υπόλοιποι 4 συγκατηγορούμενοι τους. Μάλιστα, κατά τη διαδικασία, όπως μαθαίνουμε, στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασε και ασθενοφόρο, καθώς μία κατηγορούμενη ένιωσε αδιαθεσία.
Σοφία Αρφανού, σε ευχαριστούμε πολύ. Μεγάλο ενδιαφέρον έχει και η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, και αφορά πολύ κόσμο, ιδίως αυτούς που ετοιμάζονται να ταξιδέψουν. Καθυστερήσεις σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακρίβειας. Ο ρεπόρτερ μας Γιώργος Κοβός θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Γιώργο.
Γρηγόρη, όπως προανέφερες, πρόκειται για προγραμματισμένες εργασίες, προγραμματισμένη επιθεώρηση συγκεκριμένα στο σύστημα ILS. Πρόκειται για το σύστημα που χρησιμοποιούν τα αεροσκάφη προκειμένου να προσεγγίσουν στο διάδρομο προσγείωσης απογείωσης ή να φύγουν από το Ελευθέριος Βενιζέλος. Αυτό ξεκίνησε χθες, η διαδικασία αυτή ξεκίνησε από χθες. Συνεχίζεται σήμερα, τώρα αυτή την ώρα ξεκινάει η δεύτερη μέρα αυτής της διαδικασίας και θα ολοκληρωθεί αύριο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, επειδή πραγματοποιείται με αερικό αεροσκάφος της πολιτικής αεροπορίας, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ώρα που πραγματοποιείται στο συγκεκριμένο αεροσκάφος να διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των υπολείπων. Όπως καταλαβαίνουμε, σε αυτό συνεπάγεται καθυστερήσεις που ξεπερνούν ακόμη και τη μία ώρα. Όλοι πρέπει να οπλιστούν με υπομονή. Το αεροσκάφος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που πραγματοποιεί τις συγκεκριμένες ενέργειες είναι εκτός δράσης αυτή τη στιγμή, γιατί είναι σε συντήρηση. Άρα η διαδικασία συγκεκριμένη γίνεται με αεροσκάφος που δανειστήκαμε από το Πρωθυπουργικό, από τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, το Πρωθυπουργικό Falcon της Βουλγαρίας.
Γιώργο Κοβέ, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τώρα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, εκδηλώσεις μνήμης για τα 82 χρόνια από τη σφαγή από τη θηριωδία των Ναζί στο Δίστομο, όπου εκτελέστηκαν συνολικά 218 κάτοικοι, μεταξύ των οποίων 45 παιδιά, έφηβοι και 20 βρέφοι. Στο Δίστομο βρίσκεται η Κατερίνα Φρύς, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και την εικόνα από τις εκδηλώσεις. Κατερίνα.
Καλώς σας μεσημέρι από τη Μονή του Οσίου Λουκά, όπου εδώ ολοκληρώνει την επίσκεψη του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην περιοχή. Από το πρωί είναι εδώ για τις εκδηλώσεις μνήμης της επετείου της μαρτυρικής πόλης του Διστόμου, που σφαγιάστηκαν πριν 82 χρόνια 213 αθώα θύματα, μεταξύ των οποίων μωρά και μικρά παιδιά. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διεμήνησε προς όλους πως η μνήμη είναι νοπή και η ευθύνη μας μεγάλη, ότι διατηρήσει το ακέραιο το δικαίωμά της η ελληνική πολιτεία της διεκδίκησης των αποζημιώσεων και ηθικά και υλικά. Ενώ τόνισε επανειλημμένα ότι δεν θα πρέπει να είμαστε σε εκρήγορση και δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε την αναβίωση φαινομένων ναζισμού και φασισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφανή στο μαυσολείο των θυμάτων, επισκέφθηκε το στρατοφυλάκιο, μια πολύ πικρή εικόνα θα έπρεπε να επισημάνουμε εδώ στους ακροατές μας, να υπενθυμίσουμε, όπου το στεοφυλάκιο, στο στεοφυλάκιο φυλάσσονται τα οστά των μικρών παιδιών που σας είπα νωρίτερα, ενώ ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην ιστορική, στην περιοχή, με επίσκεψή του στην ιστορική μεγαλοπρεπή μονή του Οσίου Λουκά.
Η ιστορική μνήμη πρέπει να μείνει ζωντανή σε κάθε περίπτωση. Κατερίνα Φρύς, σας ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Δίστομο, κυρίες και κύριοι, και πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ηλίουπολης, όπου είχαμε ένταση με την αίθουσα συνεδριάσεων να μετατρέπεται σε πεδίο σύγκρουσης. Ελίνα Κολύβα, καλό μεσημέρι. Πάμε στη ρεπόρτερ μας για να μας πει, Ελίνα, τι ακριβώς συνέβη στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Καλό μεσημέρι. Σε ρίγκη, λοιπόν, μετατράπηκε η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης. Η κατάσταση ξέφυγε όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, δημότησα που παρακολουθούσε τη συνεδρίαση απίφθινε υβριστικούς χαρακτηρισμούς προς τον αντιδήμαρχο, ο οποίος τη ζήτησε το λόγο. Εκεί χάθηκε η ψυχραιμία όταν και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι προσπάθησαν να παρέμβουν. Η κατάσταση επιδεινώθηκε. Ακολούθησαν αντεγκλήσεις και επεισόδια, με αποτέλεσμα η συνεδρίαση να διακοπεί προσωρινά. Μάλιστα, Γρηγόρη, ήταν τόσο μεγάλη η ένταση που αρκετοί πιάστηκαν και στα χέρια. Με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων, βέβαια, τα πνεύματα ηρέμησαν. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε και κλείνοντας να σου πω ότι η συνεδρίαση είχε ως βασικό θέμα τις εξελίξεις γύρω από το έργο ανάπλασης του πάρκου Χαλκάκη.
Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Να ξεκινήσουμε όμως τη βόλτα μας στον κόσμο από τις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε νέες δηλώσεις για το ζήτημα με το Ιράν. Τι είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Έλενα?
Σε συνέντευξή του στο Fox News είπε ότι είναι κοντά, σκέφτεται να δώσει εντολή για νέα χτυπήματα κατά του Ιράν, κατά μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γεφυρών. Επανέλαβε ότι είναι, τους παίρνει πολύ καιρό στο Ιράν να φτάσουν σε μία συμφωνία. Και επίσης να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι σε ανάρτησή του στο social την τελευταία ώρα ανέφερε ακριβώς αυτό, ότι δεν έχουν καταλήξει σε μια καλή συμφωνία για αυτούς και ότι τώρα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα.
Ότι τους πήρε δηλαδή πολύ χρόνο, ας το πούμε έτσι, να διαπραγματευτούν για μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για την Τεχεράνη. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μόσχα και την έκρηξη που είχαμε και η οποία στήχησε τη ζωή σε ένα Ρώσο στρατηγό, Έλενα.
Ταμάρ Νταβίντοφ είναι το όνομά του και σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας ήταν υπεύθυνος για τον ανεφοδιασμό του ρωσικού στρατού με πυρομαχικά στο Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα πάντα με αυτές τις πληροφορίες, η έκρηξη στο αυτοκίνητό του έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης ανατολικά της Μόσχας. Ανασύρθηκε σοβαρά τραυματισμένος από το αυτοκίνητο και υπέκυψε στα τραύματά του. Είναι η τελευταία από μια σειρά επιθέσεων κατά Ρώσων στρατιωτικών, πολύ μακριά βεβαίως από το μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Πάντως μέχρι στιγμής ούτε η Ρωσία ούτε το Κίεβο έχουν επιβεβαιώσει επισήμως αυτή την είδηση.
Και από τη Μόσχα πάμε στη Βαρκελόνη για την Κύμπρη και τον Πάπα Λέων, ο οποίος συνεχίζει την επταήμερη επίσκεψή του στην Ισπανία.
Ακριβώς, ο Πάπας επισκέφθηκε σήμερα το πρωί τη μεγαλύτερη φυλακή της Βαρκελόνης και μίλησε με κρατούμενους. Το απόγευμα θα έχει μια λειτουργία στην Σαγράδα Φαμίλια, στο μεγαλοπρεπή αυτό ναό, ο οποίος τώρα γίνεται και ο υψηλότερος ναός καθολικός στον κόσμο, καθώς θα ευλογήσει και τον τελευταίο πύργο που προσθέθηκε εκεί, τον πύργο του Ιησού Χριστού, με συνολικό ύψος 172,5 μέτρων.
Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο. Μια πολύ δυσάρεστη είδηση μας έρχεται από το Johannesburg της Νότιας Αφρικής, εκεί όπου 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επίθεση ενόπλων σε μια περιοχή.
Στην περιοχή Cleveland του Johannesburg έγινε αυτή η επίθεση. 10 ένοπλοι λοιπόν άνοιξαν πυρ κατά σπιτιών και σκότωσαν 12 ανθρώπους σύμφωνα με τις αρχές, που πάντως δεν έχουν μέχρι στιγμής δώσει πληροφορίες για τα κίνητρα των ενόπλων.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Αντίστροφη μέτρηση για το Μουντιάλ του 2026, με την πρεμιέρα να γίνεται αύριο 5η 11 Ιουνίου. Οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ και θα κρατήσουν αμύωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων στους 19 Ιουλίου σε μια διοργάνωση ορόσημο με 48 ομάδες να συμμετέχουν για πρώτη φορά στην τελική φάση. Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα σε ρυθμούς Μουντιάλ, έτσι κι αλλιώς η αθλητική επικαιρότητα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, μια και σήμερα, έτσι. Αύριο στις 10 η ώρα είναι το πρώτο παιχνίδι από τα. Από τους 104 αγώνες που θα διεξαχθούν μέχρι τον τελικό, 11 Ιουνίου, 19 Ιουλίου, με διαφορά ο μεγαλύτερος στη διάρκεια ποδοσφαιρικός αθλητικός θεσμός και γενικότερα αθλητικός, αλλά και το μεγαλύτερο αθλητικό τουρνουά με 48 ομάδες, 1248 ποδοσφαιριστές, τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά, σε 16 τα γήπεδα, πολλά τα φαβορί, έτσι αν πρέπει να πούμε φαβορί και στοιχηματικά αλλά και αγωνιστικά είναι η Ισπανία και η Γαλλία από την Ευρώπη, κοντά τους είναι και η Αγγλία που πάντα είναι στα φαβορί αλλά ποτέ δεν φτάνει, μάλλον μόνο μια φορά έφτασε κοντά στην πηγή για να πιει νερό. Αργεντίνη, Βραζιλία, υπερδυνάμεις, ένα τσίκ πιο κάτω από τους από τους Ευρωπαίους και νομίζω και κοντά τους είναι η Γερμανία. Σχετικά είναι όλα έτοιμα, είναι αυτές τις μέρες πρόβα τζενεράλε και στις τρεις χώρες, τα γήπεδα, με τα πας, πώς θα παίρνουν οι φίλαθλοι με τα εισιτήρια, τα ηλεκτρονικά, και αυτοί έχουν ηλεκτρονικό εισιτήριο στα γήπεδα, και αυξημένα μέτρα ασφαλείας, είτε λόγω Ιράν είτε λόγω άλλων χωρών. Οπότε ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και καιρικές συνθήκες να βοηθήσουν. Έχουμε πολλές αυτή την εποχή κεραυνική δραστηριότητα στις ΗΠΑ, που εκεί ο νόμος λέει αναβάλλεται ο αγώνας. Να δούμε αν θα γίνει αυτό.
Μακάρι να πάνε όλα καλά.
Και απόψε είναι αέριο το βράδυ, ελληνική επικαιρότητα.
Στο έχουμε μπάσκετ τώρα, ναι.
Τον τέταρτο αγώνα της, του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στο ΟΑΚ αυτή τη φορά, 9 η ώρα, ζωντανά από RTL Sports. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής, αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός 2-2 και πάμε στο τελικό του Σαββάτου για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
Την Πέμπτη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, τα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές, τους 32 με 34 και τοπικά τους 35 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι ασθενείς έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος και τις βραδινές ώρες θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιοι έως 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.